Ang bakasyon sa hardin ni Lola Letty ni Alfredo S. Rosette Jr. Sabik na sabik si Tessie na sumapit ang Biyernes. Ito ang araw na aalis sila at tutungo sa bahay ng kanyang Lola Letty sa Davao.
Makakadaupang palad mo na ang iyong Lola Letty. Noong huli kang pumunta roon ay nasa kinder ka pa lamang. Ngayon, nasa ika-apat na baitang ka na.
Ang pagbabahagi ng kanyang ina na si Lydia, masayang sinalubong ni Lola Letty sina Lydia at Tessie.
Alam kong napagod kayo sa biyahe. Halina at magtungo tayo sa kusina at naghanda ako ng masarap na hapunan.
Anyaya nito sa mag-ina.
Inay, ang sarap ng inihanda mong pagkain. Itong gulay ay napakasarap. Itong prutas ay napakatamis. Sa Maynila ay bihira akong makakain ng ganito.
Ang pahayag ni Lydia.
Naku, masarap talaga ang mga iyan. Sariwang-sariwa mula sa aking mga pananim sa bakuran. Ako talaga ang nag-aalaga ng mga iyan.
Ang natutuwang sagot ng matanda. Kinabukasan, hindi pa halos nagbubukang liwayway ay nagising na si Tessie. Sumilip siya sa bintana ng kaniyang silid. Mula roon ay natanaw niya ang kaniyang Lola Letty na abalang-abala sa kaniyang hardin.
Ano po ang ginagawa ninyo, Lola Letty?
Ang masayang tanong ni Tessie na humihingal pa mula sa pagbaba sa hagdan.
Naku, apo, gising ka na pala. Ito, dinidiligan ko ang aking mga halaman. Naglalagay rin ako ng pataba. Nakita mo ba itong buong hardin? Yang mga halaman, puno, bulaklak at gulay na naririto? Ako lahat ang nagtanim ng mga iyan.
Ang pagbabahagi ng kaniyang lola.
Hindi po ba mahirap yan, nakapapagod at abala lang sa iba pang gawain?
Pag-uusisa ng apo.
Naku, hindi. Kapag inalagaan mo ang mga puno at mga halaman, aalagaan ka rin nila. Ang mga gulay at prutas na inihain ko sa inyo kagabi, galing lahat sa hardin ko. Ang bulaklak na nasa iyong kwarto, mula rito sa mga halaman ko.
Ang paliwanag ng matanda.
Totoo nga po. Marami po akong nakakain dito. Isa pa po. Napakaganda pala ng paligid at presko kapag maraming puno at halaman. Sa Maynila po, puro gusali at napakaalinsangan.
Ang pagbabahagi ni Tessie, dahan-dahang umupo at tumabi ang apo sa kanyang lola.
Lola Letty, pwede ko po ba kayong tulungan? Gusto ko sanang matutong mag-alaga ng halaman. Mukha pong nakalilibang at may mga benepisyong nakukuha mula rito.
Ang paglalambing ng apo.
Aba sige. Kunin mo itong panghukay at isalin mo ang lupang ito na mayroong abono sa kabilang paso.
Ang utos ni Lola Letty.
Paano po ako maghahalaman pag uwi ko sa Maynila? Nakatira po kami sa apartment at wala po kaming hardin at bakanteng lote gaya rito.
Ang nag-aalalang tanong ng apo.
Ganoon ba? Mayroon namang tinatawag na urban gardening. Ibig sabihin, maaari pa ring makapag-alaga ng halaman sa syudad kahit maliit ang lugar. Maaaring gumamit ng mga paso, lumang galon o container, o kaya naman ay lagyan ng bakod ang mga poste at pader kung saan gagapang ang mga halaman.
Ang paliwanag ng matanda.
Naku, nasasabik na talaga ako. Sabihin po ninyo kay inay na tulungan ako pagbalik sa Maynila.
Nasasabik na saan ni Tessie?
Lola, ngayon pong alam ko na ang halaga ng mga puno at halaman. Hindi na po ako pipitas ng mga dahon at bulaklak para paglaruan. Ako na po mismo ang mag-aalaga sa kanila.
Ang dagdag pa ng apo, lumipas sa mga araw ni Tessie na laging kasama ang kanyang Lola Letty sa hardin. Nagdidilig, naglalagay ng abono, nagtatanggal ng mga damo, at minsan ay kinakausap ang mga bulaklak.
Lola Letty, salamat po at marami akong natutuhan tungkol sa paghahalaman mula sa inyo. Kapag kayo naman po ang dumalaw sa amin, dalawa tayong mag-aalaga sa gagawin kong hardin.
Ang masayang sambit ni Tessie, habang nakatanaw sa bintana ng eroplano, hindi mapakali at sabik na si Tessie. Iniisip niya kung paano niya sisimulan ang kaniyang munting hardin sa kanilang maliit na apartment sa Maynila.